подкасты «Радио Свобода».
Того, что Лукашенко знову поехал до Путина у Россию, эти соправды Лукашенко был готов вызволить несколько тысяч политвязнев. Что ведомо про представника Лукашенко на перемовах помеж владами Беларуси и США и террористичная идея круглого стола помеж владой и оппозиции при посередництве США. Добрый день, с вами Ганна Соус, это «Пик свободы», и сегодня мы обмерковываем в живом эфире наиважнейшие подеи тыдня с политическим аналитиком информационного агентства «Позерк» Александром Класковским. Добрый день, Свадар Александр.
Добрый день.
Так само у нашем эфире былы кіраўнік канцелярии министра обороны Нямеччины патлумачыць, чаму ён не сумняецца, что Беларусь выкарыстаю для магчымага нападу Росії на краіны НАТО. И так само мы поговорим с беларускімі былымі добраахвотнікамі, а цяпер палітыкамі Вадзімам Кабанчуком, Александром Кулачко про тое, чаму здараюцца трагедыі з былымі беларускімі ваярамі у мірным жыцці. Але да галоўнай тэмы сённяшняга дня давайте перайдзем. Александр Лукашенко сёння сустракаецца з Владзімірам Пуціным на расійскім востраве Валаам. В России назвали этот визит неформальным. Поводле представницы Лукашенко Эйсмонт есть темы, которые увогуле по телефоне лепш не обмерковывать, это цитата. С того, что вядома на час нашего эфира, Путин и Лукашенко подтвердили поставку орешников Беларусь до конца этого года. Лукашенко выказался на конт мирных перемовов, поводле его треба садиться за стол перемовов, домовляться. А уже традиционно он сказал, что никому не удастся поставить нас на колени. А так само сказал, что на дроне, который упал в Минску, не мы было 59 килограммов выбуховки. Господар Александр, на что б вы звернули увагу с того, что прогучало, и с того, что еще не прогучало, и не прогучить?
Ну, почнем за пошня. Вот этот дрон, который у Минску упал на дом побач с детячим садком, это, конечно, была выбуховая и в переносном сенсе новина. И Лукашенко, я и мерковал, что он отреагует. Для меня тут показально то, что он так и не сказал, чей дрон. Хотя на початку было видовочно, что белорусские улады и силовики хотят намалевать украинский след. Там это вот налепки, якими он, як быццам, некая новогодняя елка был увесь упрыгоженный, на их ни одного пошкоджения, хоть он упал и выбухнул. Вот еще это сдавалось такими белыми нитками шито. И Лукашенко сегодня вельми обтекально выказывался на эту тему, что вот, бачите, до чего доводит эскалация. И это может быть ускосным таким сведчением, что дрон наихудший, что российский. Коли казать про иншее, то Лукашенко был у своей своим амплуа, ну, коли казать про эту початковую фазу перемовов, и он подпевал Путину, коли казать коротко, то Бог показывал, что он надейный хаврусник, и он так похитал пальчиком Трампу, что нельга выкочивать ультиматумы, мавляв, так политика не робится. Але вельми осторожно, потому что, ну, это особная тема, магчыма, мы еще поговорим, вот это перемовный трек помеж Минском и Вашингтоном. Але я думаю, что при всей своей вот этой риторике хаврусницкой Лукашенко не вельми утульно почувается, коли брать этот ультиматум Трампа. Ему у души, напевно, хочется неяк отбудоваться хоть трошки от России, тому и не робить эти рухи, тому он сегодня вот снова же там на Валааме сказал про то, что Евразвяз, мовляв, вот такие они неразумные, им треба было пойти на некий хаурус с Россией, это была великая сила и так далее, то бок вот побач с некими такими ритуальными заклинаниями, что никто Россию и Беларусь там не поставит на колени, у него гучать осторожные такие примиренчие нотки, потому что он, при всем при тем, можно шмат собак вешать на Лукашенко, але у него нема этого вот имперского мышления и ожидания завоевывать иншие краины. Ему треба на своим, как он каже, клочку земли быть самодержцем. А тут такая хисткая перспектива, что неведомо, как оно завтра будет.
Ну и вот, до речи, на конт заявы Александра Лукашенко про 59 килограммов выбуховки на этом дроне. У сераду эфиры «Свободы» был представник Белпол Владимир Жигар, и он сказал, что поводле их экспертизы, правдоподобно, что выбуховки могло зусім не быть на дроне, покольки поводле всех протоколов безопасности потребная была эвакуация вот во всем этом районе, где падал дрон. Але мы тут не эксперты, я только сгадала наш эфир у сераду. А мы у живым эфире с политичным агентом аглядальнікам інформаційнага агенства «Позір» Александром Класкоўскім. Калі вам бяспечна, вы можаце задаць яму пытанні, вы можаце пракаментаваць тое, што мы сёння абмяркоўваем, калі гэта для вас бяспечна. І давайте сапраўды пяройдзем да гэтага перамоўнага трэку па мірным заканчэнні вайны нападу Расіі супраць Украіны, чаго дамагаецца прэзідэнт Дональд Трамп, які ўсталёўвае розныя тэрміны для Расіі, каб скончыць гэтую вайну. І вы ўжо сказалі пра тое, што Александр Лукашэнка крытычна выказаўся пра тое, што так не робіцца, што нельга ставіць тэрміны, такі ультыматум, што вайна іншым чынам завершаецца. Наколькі прыезд Лукашэнкі і перамовы яго з Пуціным звязаны якраз з ультыматумам Трампа пра тэрміны заканчэння вайны? Ну і сёння была заява прэзідэнта США пра агідныя дзеянні, ён так назваў дзеянні Расіі, і пра новыя санкцыі пасля чарговага расійскага ўдару па Кіеве, калі загінула больш за 30 чалавек.
Натуральна, я думаю, што гэта была і будзе, бо, напэўна, Лукашэнка там не адзін дзень прабудзе. Такая адна з ключавых тэмаў іх гэтых канфідэнцыйных перамоваў. Канешне, Пуцін хоча, каб гэты фактычна адзіны хаўруснік быў цалкам на ягоным баку. Ну, а Лукашэнка, як я ўжо сказаў, яму хочацца неяк адкруціцца. Таму яго гэтая братэрская рыторыка, ёй надта не трэба даваць веры. І я думаю, што і ён будзе неяк з Пуціным старацца таксама хітра сябе паводзіць, каб не даць заглушыць гэты трэк перамоваў з Амерыкай. Таму што я нагадаю, што літаральна учора Лукашэнка ладзіў нараду з кіраўнікамі дыпламатычных прадстаўніцтваў беларускіх за мяжою. Нарада была ў Мінску. І ён там якраз сказаў пра тое, што прыход ці вяртанне Трампа да ўлады адкрыла акно магчымасцяў. То бок ён хоць трошкі крытыкуе Трампа, але ўсё ж ён спадзяецца з ім, як з такім прагматыкам, як з аматарам угодаў, зварыць кашу ў духу рэал-палітык. А Пуцін, канешне, можа цыкнуць, і я думаю, што Лукашэнку давядзецца справаздачыцца неяк пра гэтыя свае закулісныя перамовы з амерыканцамі. Яму і хочацца, і коліцца ў гэтым плане, таму што ён і старэйшага брата, як ён называе Пуціна, баіцца, і разам з тым не хоча ўпусціць нейкую возможнасць гэтага палітычнага торгу са Штатамі. Таксама заўважна, што у гэтай сваёй прамове перад дыпламатамі Лукашэнка у рознай танальнасці казаў пра Амерыку і пра Еўропу. У першым выпадку адчуваецца ягоная такая павага да сілы, а ў другім выпадку гэта такое грэблівае стаўленне. Лукашэнка неаднойчы груба выказваўся, што няма, маўляў, мужчынскіх вартасцяў, скажам мякка, у еўрапейскіх палітыкаў, што яны слабакі, і напэўна ён спадзяецца, што калі з Трампам ўсё будзе тіп-топ, то цяперашняя амерыканская адміністрацыя зможа, так бы мовіць, нахіліць Еўропу ў гэтым плане і адвесці яе ад жорсткай лініі ў дачыненнях з Мінскам. Ну, іншае пытанне, наколькі спадзевы гэтыя рэалістычныя. Але тым не меней, Лукашэнка не хоча цяпер упускаць гэта, як ён сам кажа, акно магчымасцяў.
А як вы мяркуеце, ён узгадняе зараз з Пуціным прадмет гэтых перамоваў з прадстаўнікамі США, якія, як выглядае, вядуцца і будуць працягвацца?
Ну, напэўна, гэта абмяркоўваецца, але не факт, што ён будзе гэтай лініі прытрымлівацца. Мы ж даведаліся шмат пікантных рэчаў, што ён там і гарэлку квасіў з гэтым сябрам Трампа, з юрыстам. І я памятаю, быў момант яшчэ, калі пра іншыя мірныя перамовы казаць, Мінск-2, калі ў прыватнасці там Парашэнка, Пуцін і заходнія лідары прылеталі ў Мінск, і выпадкова запіс стаў публічным пра тое, што Лукашэнка Парашэнку шаптаў нейкія словы там пра вераломства Пуціна. Пры тым, што з Пуціным, канешне, ён сябе паводзіў як адданы хаўруснік. Так што ён можа Пуціну сказаць адно, а з амерыканцамі будзе гаварыць зусім пра іншае. І нашым, і вашым, так бы мовіць. І я думаю, што калі Кіт Келлах прылятаў у Мінск, дык адным з ягоных інтарэсаў было тое, каб праз Лукашэнку Лукашэнку даведацца, што там думае Пуцін, як можна з ім выйсці на кантакт, ці наадварот, на якія можна кнопачкі, так бы мовіць, гузікі націснуць, каб ён болей прыслухоўваўся да амерыканскіх нейкіх умоваў ці патрабаванняў. Так што, ну, гэта, як яго называюць на захадзе, хітры стары ліс. Я маю на увазе Лукашэнку.
На гэтым тыдні на сайце Свабоды апублікавана вялікае інтэрв'ю майго калегі Алексея Знаткевіча з Ніка Лянгі, гэта вайсковы аналітык, былы кіраўнік канцылярыі міністра абароны Нямеччыны. І сярод іншага ён адказаў на пытанне, ці лічыць ён, што Беларусь цяпер пад поўным кантролем Расіі, ці выкарыстаюць Беларусь для магчымага нападу Расіі на краіны НАТО. Давайте паслухаем адказ.
No doubt about it. I mean sometimes I'm surprised.
Тут няма сумневаў. Часам мяне здзіўляе, што людзі ставяць гэта пад сумнеў. Я маю на ўвазе, што Беларусь была выкарыстана цалкам. Тэрыторыя Беларусі, базы ў Беларусі для нападу на Ўкраіну. Дагэтуль вялікая праблема, што ва Ўкраіну расейцы прыходзяць фактычна з трох бакоў, у тым ліку з Беларусі. Урад Беларусі, я думаю, больш не мае поўнага суверэннага кантролю над краінай. Гэтае рашэнне залежыць ад Расіі. І я не сумніваюся, што Беларусь скарыстаюць у кожнай спробе Расіі дэстабілізаваць НАТО, альбо нават уварвацца ў краіны НАТО. Беларусь будзе выкарыстана гэтак сама, як будзе выкарыстана Калінінградская
вобласць. But I mean, look what we are talking about here. The Ukrainian
Расійская атака на Кіеў правалілася. Але паглядзіце, пра што мы тут гаворым. Украінская сталіца была атакаваная з тэрыторыі Беларусі Расіяй з мэтай зліквідаваць ураду краіны, іншай незалежнай дзяржавы. Вось пра што гаворка. І я думаю, што Расія, калі зноў адчуе сябе дастаткова моцнай, адновіць дзейнасць у гэтым сэнсе і ў Беларусі. Такім чынам, Украіна не можа быць упэўненай, што тэрыторыя Беларусі зноў не будзе выкарыстана супраць Украіны. Украіне даводзіцца прымаць меры. Яна павінна будаваць абарону. А калі ідзецца пра паветраныя напады, так, цяпер з тэрыторыі Беларусі няма ракет. Але паветраная прастора Беларусі залучана ў напады на Украіну. Калі прагназаваць гэта далей, калі ідзецца пра магчымы напад на НАТО, я думаю, што НАТО правільна ўспрымае Беларусь гэтак сама, як і Расію, бо Расія будзе выкарыстоўваць Беларусь як ваенны плацдарм.
Belarus the same as Russia because Russia will use it as a military staging ground.
Гаспадар Александр, ці вы згодныя з Ніка Лянгі, што Беларусь будзе выкарыстана Расіяй для нападу?
Я б падзяліў гэтае пытанне на некалькі аспектаў. З чыста вайсковага аспекту, канешне, і пра гэта даўно гавораць, што вось ёсць гэты сувалкаўскі калідор, які называюць ахілесавай пятой НАТО, і самы такі відавочны ход, які ў выпадку агрэсіі будзе зроблены, гэта адначасова ўдары, каб ударылі з Калінінграда расійскія войскі і з беларускай тэрыторыі, магчыма, супольны ўдар расійскай і беларускай арміі, перасекчы гэты вось перашыек. Але глядзіце, калі проста прарваць гэты сувальскі калідор, то гэта не вырашае ніякіх пытанняў, таму што і натаўцы ж рыхтуюцца да такога сцэнару, і проста ў гэтым калідоры хутка войскі будуць разгромленыя артылерыяй, там авіяналётамі і гэтак далей. Калі ўжо прабіваць гэты калідор, то трэба па ідэі акупаваць усе краіны Балтыі. І тут іншае пытанне, ці хопіць у Пуціна на гэта пораху. Відавочна, што пакуль ён вядзе вайну з Украінай, у яго няма дастатковых рэзерваў. Вось заўважце, што нават гэтыя манеўры Захад 2025, яны у выніку, ва ўсякім разе, так пракламуецца, так абвешчана, маштаб іх будзе зменшаны, яны будуць адведзены далей ад межаў Украіны і НАТО. Гэта не таму, што Пуцін такі міралюбны, а таму, што, я думаю, так ці іначай ён не ў стане нейкі сабраць ударны кулак. Таму на сённяшні дзень гэта пагроза такая хутчэй прывідная, патэнцыйная. І мне здаецца, што вось у прамовах гэтага нямецкага былога супрацоўніка Міністэрства абароны, ну, ёсць такія, но шэрагу палітыкаў, вайсковых дзеячаў, спецслужбістаў еўрапейскіх краін апошнім часам. Пасля 22 года, калі Расія напала на Украіну, шырокамаштабную вайну дакладней распачала, гэтыя ноткі гучаць усё мацней і, магчыма, пэўная доза гэтага алармізму Еўропе патрэбна, яна ёй на карысць, таму што шмат гадоў Еўропа была ў такім летаргічным сне, яна там панавалі такія пацыфісцкія настроі, і сапраўды яны не бачылі небяспекі, не трацілі дастаткова грошай на абарону, і ў гэтым плане Трамп мае рацыю, калі ён пачаў ушываць еўрапейцаў сваімі, канешне, жорсткімі метадамі, але яны прачнуліся цяпер і схамянуліся. І тут, калі казаць пра магчымасць нападу Расіі і Беларусі на краіны НАТО, то акрамя ўсяго іншага, тут пакуль што на сённяшні дзень вельмі шмат такіх пераменных, якія цяжка прагназаваць. Па-першае, калі і на якіх умовах скончыцца вайна ва Украіне? Калі Пуцін не дадушыць Украіну, калі Трамп у пэўнай ступені яму рукі выкруціць і прымусіць да такога міру, калі Украіна захавае свой патэнцыял, сваю незалежнасць, то лагічна было б для Крамля найперш дадушыць Украіну, фактычна пазбавіць яе незалежнасці, бо пайсці на Еўропу гэта значыць рызыкаваць, калі ва Украіны застаецца вайсковы патэнцыял, атрымаць сустрэчны удар у паддых, у мяккую падбрушыну, як любяць казаць вайскоўцы. Таму найперш, гледзячы Пуціна, яму трэба разабрацца з Украінай. А тут усё вельмі невідавочна. Па-другое, вось санкцыі, якімі пагражае Трамп. Ці будуць яны ўведзены, ці будуць яны настолькі моцнымі, як цяпер Вашынгтон малюе. Ад гэтага таксама залежыць, колькі будзе рэсурсаў у Расіі. Відавочна, што гэтыя рэсурсы пакрысі все ўсё ж такі змяншаюцца. Таму тут шмат усялякіх чыннікаў. І яшчэ б я адзін момант адзначыў, вось мы чыста рацыянальна стараемся ўсё гэта раскласці па палічках, але з рацыянальна пункту гледжання мала хто з аналітыкаў дапускаў, што Пуцін нападзе ў 22 годзе на Украіну. І сёння гэта здаецца крокам ірацыянальным, таму што Расія нічога фактычна не дамаглася. Яе другая, так бы мовіць, армія свету, яна там перетираецца ў пыл ва Украіне, і яна, Расія, атрымала велізарныя санкцыі, Фінляндыя і Швецыя ўступілі ў НАТО, і такім чынам атрымліваецца, што выйгрыша, вялікага выйгрышу няма, сваіх мэтаў гэтай так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі Пуцін не дасягнуў. Але тут пытанне, наколькі рацыянальна мысліць сам Пуцін. Ёсць пэўныя сімптомы таго, што ён усё болей адрываецца ад рэальнасці, і ў яго дамінуюць вось гэтыя ірацыянальныя імперскія ідэфіксы. Таму гэты чыннік таксама варта ўлічваць і даваць галаву на адсячэнне, што Пуцін ніколі не паспрабуе на зуб краіны НАТО, я б не стаў.
Ну і нас актыўна каментуюць у жывым чаце да нашай трансляцыі. Я зачытаю некаторыя каментары. Трамп изначально, комментарий на русской мове, изначально показал, на чьей он стороне. Думаю, что после 8 августа назначит еще 2 недели и нечто подобное. Совершенно логично для Путина, но новый комментарий, снова пойти на Украину с Республики Беларусь. Немец мае рацию, ну, маецца на увазе Ніка Лянге, былы супрацоўнік Міністэрства обороны. И он так само отказал на пытанне моего коллеги Алексея Знаткевича, ці бачыць он некие шансы вывести Беларусь под контролю России. Давайте послухаем отказ.
Я лічу, што гэта была вялікая памылка, стратэгічная памылка многіх заходніх краін недастаткова падтрымаць пратэсты ў Беларусі і не зрабіць Беларусі прапанову, не ўдзельнічаць у сітуацыі больш актыўна. Маю на ўвазе, што Захад толькі выказаў падтрымку з боку, а потым назіраў, як усіх арыштоўваюць, усіх саджаюць у турмы, і пратэсты згасаюць. Падыходы Еўропы павінны быць не такімі. І мы цяпер бачым падобныя падзеі ў Грузіі, таму еўрапейцы агулам не вельмі добра прасоўваюць свае інтарэсы ў рэгіёне. Але думаю, што калі з'явіцца шанец мець іншую Беларусь, дык еўрапейцы мусяць быць вельмі актыўнымі.
Спасибо большое.
Гаспадар Александр, я так само хотела вас попросить прокоментовать меркование немецкого войскового аналитика, у тем лику про великую стратегичную помылку, як он лишить многих заходних краин, которые недостатково поводле его подтримали протесты у Беларуси, не зробили Беларуси пропанову, не удельничай ситуации больше активно. Что вы думаете?
Я думаю, что эти разваги выглядят не как идеалистичные, они оторваны от реальности. Мне не зрозумело, який мог бы быть механизм этой подтримки, как можно было перешкодить этим ОМОНовским дручкам, посадкам у турмы, здекам над зняволенными и так далее. Если это чисто риторичная подтримка, она бы ничего натурально не изменила. Зброю давать удельникам протестов, ну на это бы ее развязывали. Не пошел. Свои войсковые силы уводить, тем более, потому что с великой рызыкой, с великой имоверностью это бы означало войсковое сутыкнение с Россией. Я развяз великое питание, чи сегодня готовы до такого сутыкнения, когда говорка идет про максимальную погрозу самому я развязу. А класть и жить своих солдат за Беларусь, ну, николи бы Европа на это не пошла. И в вогуле, не здарма ж кажуть, что история не терпить умовного ладу. Я думаю, что не вельми продуктивно теперь разважать про 20-й год. Вот калиб, калиб, это все умовный лад. Уже 5 годов прошло. И зауважьте, немецкий аналитик, он каже про 20-й год и каже про некую перспективу. Вот когда откроется окно махчимостей, нам треба знову подтримать Беларусь. А про сегодняшний день он ничего не каже. Мне здається, что каб это окно махчимостей открылось, Европе треба более сегодня сприять демократичной частце белорусского громадства. Але у европейских краинах, особливо у соседних, переваживают интересы так званой секьютеризации, они отгороживаются стеной. Белорусов фактично замыкают у этой диктатуры, им еще труднее, тяжей трапить за мяжу, они стоят у великих чергах, санкции так само бьют по простых людях и доходят иншим разом до абсурда. Урду, коли там, мы ж памятаем, на литовской мяжи примушали людей бутерброды там и бутельки с минералкой выкидать. Неужели это некая погроза, это ж не бомбы для ее развязу. То бок, сегодня треба подтримливать Беларусь. Более визов для белорусов, более некой гуманитарной подтримки, по махчимости еще ж таки находить баланс помеж этой секьюритаризацией и реальной подтримкой европейских настроев у Беларуси. Бо Лукашенко и его пропаганда на этом спекулируют, кажут, что в Европе вас никто не чакая, и это, как показывает социология, меняя настрои у громадства не на корысть европейского выбора.
И давайте вернемся до темы перемовы улады в Беларуси и США, про которую мы уже начали говорить. У четвер стал представник Беларуси ВАН Валентин Рыбаков заявил, что рыхтуются черговые кроки за боду у боков у перемовах Беларуси и США. А ранее, выступаючи перед дипломатами, Александр Лукашенко заявлял, что был готов вызволить несколько тысяч политзняволенных, але американцы отмовились. Что может стоять за этими двумя заявами, и те могут, и на каких условиях могут быть вызволены черговые политвязни, ну, навод великая колькость политвязней?
Я бы сказал, по-перше, что выказывание Лукашенко треба делить на 10, как в таких выпадках кажут, потому что не факт, что менавито такие широкие жесты он сделал американцам. Але разом с тем, вот эта риторика, она показывает, что на певные соступки в этом плане Лукашенко готовы. Я думаю, что тут питання у тым, чи ёсць у американского боку заправды некая такая дальнобойная, так бы мовить, покроковая стратегия. Что, потому что, зразумела, Лукашенко не тому отпуская политвязню, что он великий гуманист, а тому, что ему показывают некий перник. И вот у этой своей промове перед дипломатами он прозрысто несколько разов намекал, что мяч на боку американцев, мовляв, что вы дасте мне взамен? Мы подумаем. Так он переказывал этот диалог. Ну, идите, думайте. Тубок Лукашенко теперь чекає некого кроку от администрации Трампа. И, напевно, коли Рыбаков каже, що ж таки він свою репутацію просто так би не ставив під удар, напевно, що ж таки нейка дорожня мапа у процесі гэтых перамоваў абмеркаваная. Іншая рэч, што гэта ўсё адно дамовы такія даволі хісткія, таму што тут шмат чыннікаў, і вось мы ў прыватнасці ўжо абмяркоўвалі гэты расійскі чыннік, гэта як дамоклаў меч вісіць над Лукашэнкам, і калі Пуцін вельмі захоча, то ён, канешне, можа прымусіць Лукашэнку спыніць гэтыя перамовы. Але разам з тым я б не... Усё ж такі, вось вяртаючыся да выказвання ў нямецкага аналітыка, гэта пэўнае спрашчэнне казаць там, што Лукашэнка поўная марыянетка Пуціна і ніякай самастойнасці не мае. Я не думаю, што Лукашэнка ўзгадняе вызваленне кожнага знакавага палітвязня з Крамлём. У гэтым плане ён дастаткова аўтаномны. Ды і калі пра іншыя тэмы казаць, зноў жа вось прагучала у каментарах гэта нямецкая аналітыка, што з 22 года ракеты з Беларусі не ляцяць ва Ўкраіну. Беларускае войска таксама не ўдзельнічае ў гэтай так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі. Пуцін паўночных карэйцаў нават мусіў задзейнічаць, а беларускае войска, дзякуй Богу, канешне, што не ваюе. І я думаю, што гэта плён нейкіх закулісных перамоваў Лукашэнкі з Пуціным. Гэта таксама як і рашэнне адвесці манеўры Захад 2025 падалі ад межаў НАТО, таму што Лукашэнка не зацікаўлены ў канфрантацыі, ў тым, каб узмацняць напружанне ў дачыненнях з суседнімі краінамі, якое і так вельмі вялікае. І напэўна, гэта ён Пуціну даводзіў, што ну на што нам дарэмна дражніць гусей, тым болей што ў цябе і лішніх войскаў няма. Так што гэта вось усё ж такі пэўны дыялог. Калі б Лукашэнка быў проста драўлянай лялькай, марыянеткай, нашто б яго было цягнуць на Валаам і там 2 ці 3 дні, летась, здаецца, 3 дні, нешта абмяркоўваць. Тады б з Крамля проста давалі загады, а ён бы браў пад казырок. Але гэта ўсё болей складана выглядае. Пры тым, што, канешне, пасля 20-го года залежнасць ад Крамля катастрафічна вырасла для Беларусі, але ўсё ж вось гэты хаўрус двух дыктатараў, гэта такі своеасаблівы сімбіёз. Тут усё болей складана, чым гэта уяўляецца некаторым заходнім каментатарам.
А, ну і працяг вашай думкі пра тое, каму ваяваць на баку Беларусі у выпадку вайны, я хацела зачытаць адзін з каментароў, ён на расійскай мове, знае адношэнне беларусаў к гэтай вайне, для ваенных цэлей завозяцца пакістанцы. А вы казалі пра знакавых, пра вызваленне знакавых палітвязняў, вот былы палітвязень, знакавы палітвязень Сергей Ціхановскі якраз адказаў на заяву Александра Лукашэнкі пра вызваленне палітвязняў. Давайте паслухаем.
Мы их что, будем здесь кормить бесплатно, одевать и прочее? Вот, пожалуйста, забирайте, вывозите. Нашим беглым это надо.
Так вот, Александр, вот тебе мой ответ. Нам нужен каждый. Каждый, кого определили политзаключенным. Здоровый, больной, молодой, старый. Все. Так отдавай. И если ты, Александр, готов держать иногда слово, готов выпускать пленных с условием, что они тут же выйдут за границу, то я уже заказал 20 автобусов. Надо будет, закажем 100. Белорусы соберут эту сумму за час. Потому что это не про деньги, это про наших людей. Заберем всех. Скажи только, куда подъезжать. Если ты готов отвечать за свои слова, болтун.
Спадар Александра, я хацела вам трошкі іншае пытанне задаць ад нашай аўдыторыі. На вашу думку, ці нападзе Расія на кагосьці з нашых суседзяў падчас гэтых вучэнняў?
Ну, я часткова, здаецца, ўжо адказаў на гэтае пытанне. Я думаю, што цяпер у Пуціна проста няма пораху дастаткова і ў прамым, і ў пераносным сэнсе. Ён не разабраўся з Украінай, і потым, ну, при цяперашніх сродках вайсковай разведкі, там амерыканскія спадарожнікі лятаюць і гэтак далей, было б бачна, калі б тут вялікая колькасць нейкіх эшалонаў перасоўвалася з Расіі ў Беларусь, таму што для такога нападу трэба і тэхніку, і боепрыпасы, і жывую сілу падцягнуць у гэтыя раёны. За дзень ці за тыдзень нават гэта не зробіш, а пакуль што такіх прыкметаў няма. Так што мой адказ, што гэта малаімаверна.
Ну і на сустрічі з дипломатами, якою ми вже обмірковуємо, упершиню Лукашенко публічно назвав ім'я чоловіка, який вядзе перамови з американцами по його дорученні. Гэта згаданы раней уже Валянцін Рыбаков, сталы прадстаўнік Беларусі ў Злучаных Штатах. Ён працаваў у амбасадзе Беларусі ў США, быў паслом па асобых даручэннях, быў памочнікам Лукашэнкі, намеснікам міністра замежных справ уже 7 гадоў прадстаўнік Беларусі пры ААН. Ён муж віцэ-прэм'еркі Наталі Пяткевіч. З ім я хацела згадаць адзін эпізод, які звязаны. У 99-м годзе ў Стамбуле адбыўся саміт АБСЄ, на якім Лукашэнка перапынку паміж паседжаннямі змог некалькі хвілінак пагаварыць з былым прэзідэнтам США Білам Клінтонам. Пазней у эфіры дзяржаўнага тэлебачання менавіта Валянцін Рыбаков гаварыў пра грунтоўную выніковую размову Александра Лукашэнкі з Білам Клінтонам. Як бы вы ахарактарызавалі спадара Рыбакова агулам як дыпламата і ў кантэксце цяперашніх перамоваў уладаў Беларусі і Злучаных Штатаў?
Сам я з ім асабіста не знаёмы, але ў гэтым плане для мяне паказальныя характарыстыкі, якія прагучалі з вуснаў Паўла Латушкі. Як вядома, ён такі палымяны праціўнік рэжыму, але разам з тым ён з пэўнай павагай выказваўся пра Рыбакова як пра прафесіянала, добрага амерыканіста. І тут я схільны давяраць ягоныя ацэнкі, відаць, гэта сапраўды такі кар'ерны дыпламат высокага ўзроўню. Ну і тое, што ён дамогся вось гэта сенсацыйнага трэку перамоваў паміж Мінскам і Вашынгтонам, гэта наўрад ці хто чакаў у такой сітуацыі, у сітуацыі, калі Лукашэнка з'яўляецца саўдзельнікам агрэсіі, гэта ўжо само па сабе гаворыць пра тое, што ён эфектыўны дыпламат. Ну, іншая рэч, вось вы згадалі гэты прыклад, які быў у Стамбуле, калі Рыбаков падгуляў Лукашэнку ў ягоным піяры, тады Клінтон, здаецца, просто нават не зразумеў, што за чалавека да яго падвялі і просто на аўтамаце яму паціснуў руку, а потым не адзін месяц беларуская прапаганда трубіла пра тое, якая там грунтоўная гутарка адбылася. І мы бачым, што гэта вось маленькі эпізод, але ён паказвае, што Рыбаков, канешне, аддана служыць рэжыму ягонаму правадыру.
І давайте да іншай тэмы перойдзем, абмяркоўваючы вынікі гэтага тыдня. Дзяніс Кучынскі, прадстаўнік офіса Святлана Ціхановская, яе дарадца ў дыпламатычных пытаннях, вылучыў ідэю арганізацыі міжнароднага круглага стала для перамоваў з рэжымам Александра Лукашэнкі. Паводле Кучынскага, гэтую прапанову ён агучыў 16 ліпеня падчас перамоваў у Вашынгтоне з намеснікам дарадцы прэзідэнта США Энді Бэйкерам. Ваша ацэнка гэтай прапановы і яе рэалістычнасці?
Ну, прапанова гучыць прыгожа. Гэта, я думаю, адлюстроўвае некі такі працэс асэнсавання новых рэалій у камандзе Ціхановскай. Тут я б акрэсліў шырэй сітуацыю ў дэмакратычных сілах. Яшчэ летась вось на канферэнцыі была палеміка і паміж у прыватнасці Андрэем Ягоравым і Паўлам Латушкам, і я тады ўжо пісаў у сваіх аналітычных матэрыялах пра тое, што ў беларускай апазіцыі вызначыліся дзве плыні. Умоўна кажучы, максімалісты і прыхільнікі болей мяккага, гнуткага, дакладней, падыходу да кантактаў, там да з афіцыйным Мінскам. Першая група – гэта сама Ціхановская, Павел Латушка. Другая група – яе такім нефармальным лідарам я б назваў Валера Кавалеўская, які працаваў у камандзе Ціхановская, але потым праз разнагалоссі, відаць, вось якраз у гэтых падыходах яны не сышліся. Ён сышоў з гэтай каманды і цяпер усё болей адкрыта крытыкуе офіс Ціхановскай за гэты вось, ну, прасталінейны, інерцыйны падыход. Так што мне здаецца, вось на сённяшні дзень прадстаўнікі гэтай другой плыні, гэта другога крыла, які кажуть, що треба тиск сполучати з дипломатами, що санкції – це не фетиш, а тільки інструмент. І коли ніякі заступки у галіні санкцій допомагають визволяти політичних зняволених, то треба на це йти. Ось голос, аргументи цих людей, після того, як американці здолили витягнути доволі значну кількість політв'язнів з цих застенків режиму, голоси ось цієї плині гучать ще мацней. І команда Тихановської мусить реагувати так само, а чуль і ось цей лозунг круглого стола або національного діалогу. Сама Світлана Тихановська некілька разів за останні тижні повторила його у своїх інтерв'ю, причому проводила паралель з польським круглим столом кінця 80-х годов. Але сама гэта паралель кульгае, тому што няма таго комплексу умоў, які прымусіў тады польскіх камуністаў сесці за гэты круглы стол. Няма для Лукашэнкі такіх умоў, якія яго прымусілі пайсці на аналагічны крок. Тому што тады у Польщі, не за межами, як тепер ось політична опозиція у Вільні, у Варшаві, а в самой Польщі солідарність узнімала на страйки многі тисячі людей, і країна скалоналася від цього страйкового руху, від маніфестацій з політичними потребуваннями. Це один момент. Тобто політична сила опозиційна дійнічала і вельми удала, ефективно внутрі країни. Це на сьогодні в білоруських демократичних силах нема. І другий момент, тоді вже почав хістатися старейший брат тогочасного польського режиму, Совєтський Союз. Тут можна провести паралелі со старейшим братом Лукашенки, як він сам каже, з Росії. Яна, конечно, терпить от санкцій, її ресурс покрыще зменшається, але запас тривалості ще єсть, і сказати, що режим Путіна сьогодні хістається, ну, я думаю, що тверозий аналітик гэта не скаже. Тому нема таких умов і вонково-політичних, і внутріполітичних, каб проводити паралель з польським круглим столом. Гэта один момент. Другий момент, а на що Трампу з одного боку і Лукашенку з іншого боку, я ще третій некий гулець, коли вони вже наладили поміж собою діалог. Тим більше, що гулець, це, наприклад, коли брати американський бок, для їх вельми проблемний. Гетий гулець ставить ультиматуми, що ми без Лукашенки, там треба спочатку, каб усе політв'язні вийшли, каб спинилися репресії, каб Тихановська мала право формувати команду на гетеї перемови і гетак далі, і гетак далі. Гэта нереалістичны максімалістскі падыход, і на што Трампу ці Келагу вось з таким дадатковым грузам ісці на перамовы з Лукашэнкам, калі яны могуць наўпрост без гэтых таких складаных момантаў паміж сабой вырашаць пытанні. Ну а Лукашэнку тым болей гэта не патрэбна, таму што з яго боку пытання простае: а што мне можа даць апазіцыя, што мне могуць даць гэтыя беглыя, які пернік яны могуць пропонувати. Тому, резюмуючи відказ на це питання, я б сказав, що, в принципі, у ідеалі, у розліку на будучиню, ця ідея, звісно, слушна, але на сьогоднішній день вона ось у такій максималістській формульовці, на мій погляд, зроблена з таким політичним розліком, каб прогучала адмова з боку режима, і потім можна було б сказати, що, ну, ось бачите, ми зробили такий жест високородний, а режим показав своє заправдне обличчя.
Ви говорите про цвярозую аналітику, тут вельми шмат коментарів приходять, я не маю часу все зачитувати, і от комплімент у ваш бок, аналітик ад Бога вас назвали. Один з наших коментаторів. І я от апошнє питання хотіла вам задати, скончить гэтую частку нашої винікової передачі. Незабаві 5 годів сповниться від президентських виборів 2020 року. Ближей до дати буде повне підсумування, уже вони починаються. Що відбулося, що не відбулося за 5 годів, де ми тепер? Як вам подається, під якою формульовкою події 2020 року вийдуть у подручники історії, ну, які будуть написані не тепер, а годів про 10, 20, можливо?
Калі звяртацца да чыста паліталагічнай тэрміналогіі, я б назваў гэта, і магчыма так яно і будзе ў падручніках, мірным паўстаннем супраць рэжыму. Некаторыя аналітыкі ўжываюць тэрмін рэвалюцыя, але рэвалюцыя, мы ж памятаем класіку жанру, як Ленін там, телеграф, телефон захопліваў і гэтак далей. У беларускіх дэмакратычных сіл ва ўдзельнікаў пратэста ў 20-м годзе не было відавочна такога плана і, напэўна, не магло быць. Было б дзіўна ад учорашняй хатняй гаспадыні Ціхановскай патрабаваць, каб у яе быў план, пераможны план рэвалюцыі. Так што гэта хутчэй было такое стыхійнае, хаця з вялікім такім момантам самаарганізацыі мірнае паўстанне, якое, на жаль, з вялікай імавернасцю было асуджанае на паразу, хаця б таму, што Пуцін ужо трымаў сваіх сілавікоў на мяжы, і калі б уявіць сабе, што ў Беларусі перамагаюць вось гэтыя паўстанцы, то, напэўна, ён бы проста ажыццявіў інтэрвенцыю і патапіў бы гэтае паўстанне ў крыві. Ну, гэта я вось паталіталагічна агледжанне сфармуляваў. А калі болей так эмацыйна, болей публіцыстычна казаць, то гэта можна назваць вялікім узлётам нацыянальнага духу. Гэта быў момант, калі беларусы паказалі, што яны не хочуць задавальняцца толькі чаркай і скваркай, якую абяцае рэжым. Гэта ж не былі маршы пустых рондаляў, тады раслі даходы ў насельніцтва. І вось гэтыя пратэсты, яны паказалі, што беларусы перараслі рэжым, перараслі Лукашэнку з ягонай рыторыкай і рэфрэнамі, што трэба накарміць народ. Яны паказалі, што яны не быдла ўстойлі, што яны хочуць, кажучы словамі Купалы, людзьмі звацца. І вось гэта гэты узлёт нацыянальнага духу, ён увойдзе ў гісторыю. Я думаю, што нашчадкі, патомкі будуць ганарыцца гэтым момантам выступу іх продкаў.
Владар Александр, дзякуй вялікі за вашу аналітыку, дзякую, што вы заўсёды прыходзіце ў эфір «Свабоды». Сёння мы гутарылі з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александрам Класкоўскім. Працягваем праграму. 25 ліпеня ў польскім Гданьску скончым жыццё самагубствам 28-гадовы беларус, які раней служыў у палку пагоня ва ўкраіне. Паводле яго знаёмых, былы добраахвотнік перажываў дэпрэсію. А самагубству папярэднічала трагічная сустрэча з сябрам, якога былы добраахвотнік моцна збіў, пасля чаго той трапіў у шпіталь. На гэтым тыдні я пагаварыла з прадстаўніком у абароне нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету былым намеснікам камандзіра палку Каліноўскага Вадзімам Кабанчуком. Кабанчук кажа, што ведае некалькі трагічных выпадкаў з былымі добраахвотнікамі пасля сыходу з фронту, і все яны звязаныя з посттраўматычным синдромам.
Тут могуть бути інші випадки, тому що особливо в перші місяці повномасштабного вторгнення, коли заходили люди на контракт, підрозділення, медицинська комісія амаль чи не проводилась, чи проводилась, так скажемо, вельми формально. І цілком вірогодно, що нейка частка людей потрапила в подразделенні до доброхотників, маючи вже проблеми ще, скажімо, у мирному житті. Ми ведаємо, що от любая така, скажімо, ситуація біфуркації, вона притягує до себе людей, які в нечому шукають хутких рішень, справедливості. І в тим ліку людей з такими, ведаєте, з певними, ну, скажімо так, обтікаємо, не зовсім стабільною психікою. І коли при нормальних умовах медицинські комісії, вони можуть фільтрувати таких людей, зрозуміло, що коли була війна, особливо перші місяці, таких можливостей просто не було. Що дотичиться України? Тут є вельми шмат фондаў, добрадзейных фондаў, якія на безаплатнай аснове аказваюць псіхалагічную дапамогу былым ваярам, параненым байцам, реабілітацыя і гэтак далей. Нават ёсць адзін беларуская фундацыя, якая знаходзіцца каля Києва. Там некалькі беларусаў, хлопцаў праходзяць реабілітацыю. Што тычыцца, калі баец выязджае в краіны Європы, то там все вельмі по-розному. Ёсць краіны, якія можуть оказывать медичную допомогу, наприклад, Чехія, калі баец еще на контракте ЗСУ, Польша так само там были наши хлопцы. Но зараз двое бойцов проходят лікування в Злучених Штатах. Повсюль розная ситуация. Что тычется документов, на жаль, эта проблема застается, и она вырашается, я вам скажу, на индивидуальном уровне. У каждого свой кейс. И хтось едет робить документы в Европу, хтось спробує робить их в Украине, что, в принципе, складано. Потому что, на жаль, бюрократичный аппарат в Украине ставится до белорусов, навод не глядячи на то, что у них есть войсковый квиток, ці, он былый вояр, вельми так скептично, потому что все ж таки они нас долучают до країни, яка мала дочинення до сулагресії.
З Києва представник об'єднаного переходного кабінету Вадим Кабанчук. А керівник комісії координаційної ради по національній регіональній безпеці, былий боєць полка ім'я Каліновського Олександр Клочко, свідчить, що многі проблеми былих білоруських доброохотників дагэтуль не вирішені. Давайте його послухаємо.
Першие там три годы, там до конца 24 года была ситуация катастрофичная у этом накірунку доброхотников. С конца 24 года его 25 год, он фактично переломны. Выделено финансование и организации, которые этим занимаются, вот поддержка доброхотников. Я не скажу, что это системная поддержка, это такая, больше такая покуль кропкая поддержка. И для системной поддержки я лечу, что два момента важно, как поменялись. Как белорусские доброхотники, мотивация доброхотников стала зрозумела большинству белорусского громадства. Как про это не боялись казать представники демократичных сил заходним партнерам при встречах, потому что в свой час эта тема была просто табуирована, называлась, что это была тема, ее нельзя поднимать. И ну, третий момент, это так само важно, это финансирование, без якого там по-моему, там ні ліки не набудеш, ні все інше.
А цілком розмову з былими ваярами, а тепер політиками Олександром Клочко і Вадимом Кабанчуком ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. На гэтым я, Ганна Соць, розвітуюся з вами. Добрых вам выходных. Заставайтеся у безпеці і со свободой.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.